Αγαπητοί ακροατές, επίκαιρη η ομιλία που ακολουθεί του αειμνήστου θεολόγου κυρίου Διονυσίου Μπατιστάτου. Ας τον ακούσουμε.
Ο εμπνευσμένος και σοφός κυβερνήτης που κατευθύνει το σκάφος του, περίφοβος αναζητεί με το βλέμμα του μέσα σε εκείνο το βασίλειο του σκότους κάποιο φωτεινό σημείο. Εντείνει το βλέμμα του μπροστά για να εξακριβώσει την ακτινοβολία κάποιου φάρου. Και όταν διαπιστώσει την ύπαρξη του φάρου αυτού, τότε με σταθερότητα κάνει τους αναγκαίους εκείνους και επιβαλλομένους χειρισμούς του πιδαλίου, τότε αντιμετωπίζει και τη σφοδρότητα της θαλασσοταραχής, αλλά και την απειλή του σκότους με κάποια ελπίδα. Τον κατευθύνει σταθερά η ακτινοβολία του σκάφους, η ακτινοβολία του φάρου, ώστε να αποφύγει και τον καταποντισμό, αλλά και τον να αποφύγει και τον να πέσει στα απέσια εκείνα βράχια των ακτών και να συντριβεί. Και η ελπίδα αυτή τον σώζει. Αφού περάσει αυτό το στάδιο του κινδύνου και του φόβου, σε λίγο ανατέλει η ημέρα και πηγαίνει έτσι το σκάφος του ασφαλώς και το προσορμίζει στο λιμάνι του προορισμού του. Έτσι συμβαίνει, αγαπητά μου αδέλφια, και με το κάθε καραβάκι της ζωής μας, με τον καθένα μας. Η ζωή αυτή, την οποία ζούμε, το πολιτιστικό και το κοινωνικό περιβάλλον που συνθέτουν την ευρυτέρα μας ύπαρξη, είναι πράγματι κατασκότεινα και μοιάζουν με σφοδρά θαλασσοταραχή. Σκοτάδι πυκνό που ξεπηδά από μέσα μας, από την κόλαση των παθών, από όλα εκείνα τα στοιχεία τα φρικτά που είτε από απροσεξία μας, είτε οπωσδήποτε από την καταγωγή μας από τον Αδάμ, θεργεύουν μέσα μας και μας περιβάλλουν με σκοτάδι. Ενώ γύρω μας μένεται μια κάποια σφοδρή θαλασσοταραχή. Κύματα φοβερά και πανφάγα, κύματα που απειλούν την ύπαρξή μας, ανυψώνονται έτοιμα να μας καταποντήσουν. Δεν το έχετε διαπιστώσει? Νομίζω ότι και άνδρες και γυναίκες, και μικροί και μεγάλοι, και μοναχοί και ιδιώτε, θα έχουμε διαπιστώσει ότι προχωρεί η ζωή μας διαμέσου σκοταδιού και μεγάλων και επικινδύνων κυμάτων. Σήμερα μάλιστα η εποχή που ζούμε ειδικότερα και η οποία έχει φημιστεί σαν εποχή κατεξοχήν επιστημονικής προόδου, σαν εποχή κατεξοχή των φώτων, είναι η πιο κατασκότεινη εποχή, είναι η πιο επικίνδυνη εποχή. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσετε στη διαπίστωση. Ρίξτε μια ματιά στο κοινωνικό μας περίγειο. Εγκλήματα, πόλεμοι, συγκρούσεις, ελαττώματα, όλα εκείνα τα στοιχεία μιας ηθικής και κοινωνικής ανομαλίας μας περιζώνουν. Ενώ συγχρόνως διδασκαλίες περίεργες, η αθεία, είτε σαν φιλοσοφική σκέψη, είτε σαν οργανωμένο σύστημα, μας απειλούν να μας κατοποντήσουν στο βυθό της απολίας. Και ο καθένας από μας, κυβερνήτης στο σκάφος της ζωής του, αναζητεί εν αγώνια κάποιο φως. Αναζητεί εν αγώνια κάποια ακτινοβολία. Αναζητεί εν αγώνια κάποιο φάρο. Έτσι ώστε να πιάσει στα χέρια του γερά το πιδάλιο της ζωής του και να κατευθύνει το σκάφος της ζωής του εκεί που θα τον προσανατολίσει ο φάρος, μέχρι ότου ανατείλει η ημέρα της δόξης του Κυρίου. Υπάρχει άραγε κάποιος τέτοιος φάρος? Υπάρχει άραγε κάποιο τέτοιο σωτήριο φως που θα μας εξασφαλίσει την αποφυγή του ναυαγίου, που θα μας δώσει τη δύναμη να παλέψουμε και με το σκοτάδι και με τα κύματα, προκειμένου να αποφύγουμε τον καταποντισμό, προκειμένου να μην γίνουμε συντρίμια και κομμάτια στα βράχια της ακτής? Υπάρχει τέτοιος φάρος σωτήριος που θα μας οδηγήσει επιτυχώς να διαπλέψουμε το πέλαγος της παρούσης ζωής και να φτάσουμε με ασφάλεια στο λιμάνι του τελικού μας προορισμού, που δεν είναι άλλο παρά η μέλουσα ζωή, η ζωή εκείνη που αρχίζει την άλλη ημέρα μετά από το θάνατό μας? Υπάρχει, αγαπητοί μου, ο φάρος αυτός. Υπάρχει το φως αυτό. Και αυτό το φως και αυτός ο φάρος δεν είναι μια αφηρημένη φιλοσοφική έννοια. Δεν είναι μια κάποια πλατωνική ιδέα η οποία μας παρηγορεί μέσα στον εκστασιασμό μας, μέσα στην ανησυχία μας, μέσα στο δράμα μας, μέσα στην τραγωδία μας. Το φως αυτό είναι υποστατό. Το φως αυτό είναι ύπαρξης. Ύπαρξης συγχρόνως και ιστορική και μεταφυσική. Το φως αυτό είναι συγκεκριμένο πρόσωπο που συνδυάζει στην Αγία του ύπαρξη, στην Παναγία του ύπαρξη και την ανθρωπότητα και τη θεότητα. Και το φως αυτό δεν είναι άλλο από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αν ξεφυλίσουμε την Αγία Γραφή, αν ξεφυλίσουμε το Ευαγγέλιο, θα δούμε σε πολλά σημεία τη διαπίστωση αυτή. Ο ίδιος πρώτα-πρώτα λέγει, χωρίς εγωισμό, αλλά ανακαλύπτοντας το πραγματικό στοιχείο της υπάρξεώς του. Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει μέσα στο σκοτάδι. Και στο σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, τι απαγγέλουμε όταν αναφερόμεθα στο πρόσωπο του Χριστού. Φως εκ φωτός Θεών αληθινό. Υπάρχει λοιπόν το φως αυτό. Και το φως αυτό είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Φως που φωτίζει τον άνθρωπο σε έναν ορθό και σωστό μεταφυσικό προσανατολισμό. Φως που μας λέει τι είναι ανθρώπινη ψυχή, τι είναι μέλουσα ζωή, πού θα πάει ο άνθρωπος όταν τον τοποθετήσουν οι συγγενείς του σε εκείνο το φρικτό κυβούρι του τάφου, τι είναι Θεός, πώς σχετίζεται και ποιες σχέσεις δημιουργεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Φως που, επαναλαμβάνω, ικανοποιεί όλα τα μεταφυσικά ερωτήματα του ανθρώπου και δεν αφήνει άλυτο κανένα πρόβλημα. Φως όμως οδηγητικό και στον κοινωνικό μας βίο. Φως που εξασφαλίζει με την ακτινοβολία του μια ωραία κοινωνική αρμονία. Φως που μεταβάλλει αυτή τη ζούγκλα όπως την έχουν καταφέρει οι διάφοροι τάχα οικονομολόγοι και φιλόσοφοι σε έναν επίγειο παράδεισο. Φως που χαρίζει στην κοινωνία τη σφραγίδα μιας κοινωνικής αρμονίας. Εκείνο το δίδαγμα της αγάπης, εκείνη η επανάσταση της αγάπης, εκείνο το αγαπάτε αλλήλους, εκείνα τα χρυσά λόγια που ξεπήδησαν από το στόμα του Χριστού σαν κανόνας ρυθμιστικός της κοινωνικής συμπεριφοράς μας, είναι η μόνη λύση στο κοινωνικό πρόβλημα. Φως που βοηθεί την οικογένεια να ζήσει ομαλά και συντροφιασμένα. Φως που αποκλείει τον καυγά μεταξύ του ανδρός και της γυναικός. Φως που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Φως γλυκό, φως ηλαρών, φως ωραίο που οδηγεί τον άνθρωπο πράγματι σε όλες εκείνες τις αναζητήσεις του. Έχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, το φάρο. Έχουμε το φως. Και δεν είναι κανένα δημιούργημα του στοχασμού μας. Είναι, επαναλαμβάνω, το φως εκείνο το οποίο ήρθε εις τον κόσμο για να μας σώσει και να μας οδηγήσει στον παράδεισο. Φως που μας βοηθεί να λύσουμε τα μεταφυσικά μας προβλήματα. Τι τρέχεις, άνθρωπε, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη? Τι τρέχεις στους φιλοσόφους για να δεις ποια είναι η ουσία της ζωής σου? Για να δεις ποιος είναι ο προορισμός σου? Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Χριστού, σε οδηγεί. Θέλεις, άνθρωπε, την κοινωνική αρμονία? Τι τρέχεις στον Έγγελς και στον Μάρξ για να σου εμπνεύσει το μίσος και την επανάσταση, τον όλεθρο και το σκοτωμό? Εκείνο το φως του Ευαγγελίου, εκείνο το γλυκό το φως που ξεπηδά από τα χείλη του Χριστού, μεταβάλλει την κοινωνία σε μια υπέροχη κοινωνία όπου υπάρχει η αγάπη, η ισότητα, η κοινοκτημοσύνη, η αμοιβαία εκτίμηση. Οικογένεια, άνδρα, γυναίκα, παιδιά, πού αναζητείτε τα θεμέλια της ευτυχίας σας? Στο χρήμα, στις διάφορες παιδαγωγικές διδασκαλίες? Ανάψτε το φως του Χριστού στο σπιτικό σας μέσα για να δείτε να μεταβάλλεται η οικογένεια σε ένα παράδεισο και να χαίρεται ο άνδρας τη γυναίκα και να χαίρονται οι γονείς τα παιδιά. Φως λοιπόν ο Χριστός, μα φως που προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα στον άνθρωπο. Και αυτή ακριβώς τη δυνατότητα μας υπενήσεται και μας παρουσιάζει το σημερινό πανηγύρι, η σημερινή γιορτή, η γιορτή της μεταμορφώσεως. Αγαπητοί μου, Λένε οι ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τα φυσικά φαινόμενα πως το φως έχει μέσα του το στοιχείο της ζωής. Χωρίς το φως δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Και είναι πολύ σωστό. Τι θα βοηθήσει το άνθος να δώσει το χρώμα του και το αρωμά του? Το φως. Κλείστε όσοι είστε φιλανθοί στη γλάστρα στο υπόγειο του σπιτιού σας. Χωρίς φως τίποτα δεν θα συμβεί. Ένας κίτρινος κορμός χωρίς άνθος, χωρίς άρωμα, χωρίς χρώμα θα είναι η απόδειξη της νίκης και του θριάμβου του σκοταδιού. Τι είναι εκείνο που εξασφαλίζει τη γεννητικότητα στους ανθρώπους, στα ζώα, ώστε να πολλαπλασιαστούν και να δημιουργήσουν απογόνους? Μόνο το φως. Τι είναι εκείνο που εξασφαλίζει στον ανθρώπινο οργανισμό τη δυνατότητα της αναπλάσεως των κυττάρων και της καλής λειτουργίας των οργάνων του? Μόνο το φως. Γι' αυτό και οι γιατροί συνιστούν στον άρρωστο φως. Όσο περισσότερο είναι εκτεθειμένος ο άρρωστος στο φως, τόσο εύκολο αναπλάσει τα κύτταρα του αίματός του και τόσο αποτελεσματικότερα κατανικά την αρρώστια και όλες τις συνέπειες του πόνου. Το φως λοιπόν είναι η πηγή της ζωής. Είναι εκείνος ο παράγων που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και του χαρίζει τη ζωή. Είναι εκείνος ο παράγων που το πράσινο το κάνει χρωματιστό λουλούδι, που το θάνατο τον κάνει ζωή. Αυτή ακριβώς τη δυνατότητα, αυτή τη συνέπεια του φωτός μας υπενήσεται και η σημερινή γιορτή της μεταμορφώσεως. Λέγει σε ένα ύμνο της Εκκλησίας ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Σε σένα Χριστέ μου είναι η πηγή της ζωής. Ναι, η πηγή της ζωής. Τι λαχταρούμε, τι ποθούμε, τι επιζητούμε? Τη ζωή. Όταν αρρωστήσουμε πάμε στο γιατρό και ο γέροντας, αν και έχει βαδίσει στα 90 του χρόνια, αν τυχόν κάνεις λάθος και του πεις τη γιορτή του χρόνια πολλά παππού, θα σε κοιτάξει με κάποια δυσπιστία και με κάποιο παράπονο και θα σου πει από τώρα, γιατί νοσταλγεί να ακούσει από τα χείλη των εγγονών του και των δισεκόνων του χρόνια πολλά παππού. Νοσταλγεί λοιπόν ο άνθρωπος τη ζωή, γιατί είναι γεννημένος για τη ζωή. Αυτή τη ζωή, αυτή τη ζωή που ξεπερνά τα σύνορα του κόσμου, αυτή τη ζωή που σπάει το κυβούρι του τάφου, αυτή τη ζωή που ανασταίνει τον νεκρό, αυτή τη ζωή την προσφέρει μονάχα το φως εκείνο που είναι, επαναλαμβάνω, ο Χριστός. Είναι λοιπόν ο Χριστός μας πηγή φωτός. Είναι συγχρόνως και πηγή ζωής. Κοντά στο Χριστό όλα μεταβάλλονται σε φως. Όλα μεταβάλλονται σε παράδεισο. Όλα ακτινοβολούν ευτυχία. Όλα ακτινοβολούν χαρά. Δεν είδατε ο ψαράς εκείνος ο Πέτρος, ο απλοϊκός εκείνος άνθρωπος που μας αντιπροσωπεύει στις αναζητήσεις μας, σαν βρέθηκε μέσα σε εκείνο το περιβάλλον του φωτός, τι είπε στο Χριστό μας? Δάσκαλε, είναι ωραία εδώ πέρα να στήσουμε τρεις σκηνές, να ζήσουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Πού θα βρούμε τέτοια γαλήνη, πού θα βρούμε τέτοια ευτυχία, πού θα βρούμε τέτοια αρμονία, πού θα βρούμε τέτοια αγάπη, πού θα βρούμε τέτοια ευτυχία παρά εδώ, απάνω στην κορυφή του θαβορίου που μας έφερες? Κάνε λοιπόν ώστε να κάνουμε τρεις σκηνές. Αυτή τη γαλήνη σκορπά γύρω του ο Χριστός. Αυτή την ευτυχία δίδει. Αυτή την αγάπη προσφέρει. Και στον κόσμο αυτό, αλλά και μετά από τον κόσμο αυτό. Αγαπητοί μου, χωρίς να είμαι καρδιογνώστης, χωρίς να είμαι ψυχολόγος, μαντεύω την επιθυμία της κάθε μιας ευλαβούς χριστιανής και του κάθενός ευλαβούς χριστιανού που εκκλησιάζονται. Σαν ακούνε αυτή τη στιγμή για τη γιορτή της μεταμορφώσεως, σαν φέρνουν στο νου τους τη θεία εκείνη κορυφή του θαβορίου, ξυπνά μια νοσταλγία μέσα τους. Να μπορούσαμε κι εμείς να πάμε στους Αγίους Τόπους, να ανεβούμε εκεί ψηλά στο Θαβόρ, να ζήσουμε για λίγο στο γεωγραφικό εκείνο σημείο που έλαμψε και ακτινοβόλησε η δόξα του Χριστού, που άνθρωποι με επίγεια μάτια, με αισθητούς οφθαλμούς, μπόρεσαν και χόρτασαν εκείνη τη λαμπρότητα, τη λαμπρότερη από πολλούς ηλίους, καθώς έτσι ακτινοβόλησε από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό δεν νοσταλγείτε όλοι? Γι' αυτό και πλουτίζουν τα τουριστικά γραφεία που οργανώνουν εκδρομές στους Αγίους Τόπους. Αλλά αγαπητοί μου, υπάρχει η δυνατότητα και εδώ μέσα να δούμε το φως αυτό. Για σταματήστε λιγάκι από το θόρυβο. Για διώξτε από μέσα το σκοτάδι της αμφιβολίας. Για σταθεροποιηθείτε περισσότερο στη βάση της πίστεως. Για ρίξτε τα ευλογημένα μάτια σας στην Αγία Τράπεζα, νοερά. Η Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η κορυφή του Θαβωρίου. Εκεί επάνω θριαμβεύει το φως και η ζωή που λέγεται Χριστός. Εκεί επάνω στην Αγία Τράπεζα, κάτω από την επίκληση του ιερέως ή του επισκόπου, ανάβει η Αγία Τράπεζα από το φως του Θαβωρίου φωτός και μεταβάλλει τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Λέει ταπεινά ο ιερεύς ή ο επίσκοπος, καθώς βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα με τα ευλογημένα δώρα που προσέφερε η ευχαριστία μας, τον άρτο και τον ίνο. Και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν. Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Και ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, η πηγή του φωτός, τι περίεργο, πειθαρχεί στη φωνή του ιερέως, πειθαρχεί στη φωνή του επισκόπου και στέλνει το φως, ωραίο και ολόλαμπρο, έτσι όπως ακτινοβόλησε στην κορυφή του Θαβωρίου και μεταβάλλει τα στοιχεία του άρτου και του ίνου σε σώμα και σε αίμα Χριστού, έτσι ώστε σε λίγο όσοι θα προσέλθουν να μεταλάβουν, να ακούσουν το φρικτό εκείνο μυστήριο. Μεταλαμβάνει ο δούλος και η δούλη του Χριστού σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί λοιπόν να πάμε στους Αγίους Τόπους, αν μπορεί κανένας ας το επιχειρήσει. Γιατί να επιχειρήσουμε ταξίδια επικίνδυνα και πολυδάπανα, αφού το Θαβόριο βρίσκεται εδώ κοντά μας, αφού κινούμεθα μέσα στο Θαβόριο, αφού το Θαβόριο είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία. Ναι αγαπητοί μου, το μυστήριο της μεταμορφώσεως επαναλαμβάνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όσοι έχουμε την ευτυχία να γεννηθούμε και να παραμένουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι σαν να βρισκόμεθα στην κορυφή του Θαβωρίου και να απολαμβάνουμε την έγλη του φωτός. Αγαπητοί μου, αδέλφια μου, όλοι μας από τη γέννησή μας αντιμετωπίζουμε δύο ενδεχόμενα που οπωσδήποτε περνάνε από μια μεταμόρφωση. Δεν είναι ο άνθρωπος το βραχάκι εκείνο που μένει βράχος στον αιώνα τον άπαντα. Δεν είναι ο άνθρωπος η φυσική ύπαρξη, η γάτα, ο γάιδαρος, το άλογο που κινείται μέσα σε ορισμένα βιολογικά πλαίσια, μέσα στα ένστικτα. Ο άνθρωπος είναι ψυχή που διαθέτει μια τεραστία και συγκλονιστική δύναμη, που μπορεί η δύναμη αυτή να τον κάνει ή διάβολο ή άγγελο. Και η δύναμη σε αυτή είναι η προαίρεσή του. Στην προαίρεσή μας λοιπόν βρίσκεται να γίνουμε ή άγγελοι ή διάβολοι, υπακούοντας σε μια από τις δυο μεταμορφώσεις. Θα πω την πρώτη μεταμόρφωση που γίνεται με το φθόνο του διαβόλου. Δεν θα την πω από τη σκέψη μου, θα την πω όπως τη διάβασα στο βίο ενός μεγάλου καλλιτέχνη, του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης που μας χάρισε στη Σιξτίνα καπέλα της Ιταλίας τον περίφημο μυστικό δείπνο, αγωνίστηκε κάπου 25 χρόνια για να τελειοποιήσει το υπέροχο αυτό έργο. Αντιμετώπισε το πρόβλημα να βρει μοντέλο για τον Χριστό. Αναζήτησε παντού το μοντέλο του. Κάποτε σε μια παιδική χοροδία που έψαλαν παιδιά, είδα ένα παιδί ξανθό, ευγενικό, ωραίο, που ακτινοβολούσε η μορφή του θεϊκό μεγαλείο. «Έλα μικρέ μου», του λέει. Και με το μοντέλο του μικρού απέδωσε τη μορφή του Χριστού. Έτσι όπως τη φαντάστηκε ο ευσεβής καλλιτέχνης, να ακτινοβολεί την αγάπη, την καλοσύνη, το φως. Πέρασαν χρόνια, γιατί τα μεγάλα έργα δεν γίνονται σύντομα. Και ο σοφός καλλιτέχνης αντιμετώπισε το πρόβλημα του μοντέλου του Ιούδα. Ήθελε να βρει ένα πρόσωπο κατασκότεινο. Ένα πρόσωπο που θα ακτινοβολούσε, αν μπορεί να λεχθεί η λέξη, που θα μαύριζε στο πρόσωπό του η κακία, η προδοσία, το μίσος, η διαφθορά. Έτρεξε εδώ, έτρεξε εκεί, δεν μπόρεσε να το βρει. Κάποιο βράδυ λοιπόν, καθώς επέστρεφε στο εργαστήριό του, ένιωσε δίπλα του κάτι μουγκριτό, κάτι που έμοιαζε σαν κραυγή ανθρώπου και σαν γάβγημα σκύλου. Γυρίζει και βλέπει ένα ναυάγιο της ζωής. Γυρίζει και βλέπει έναν άνθρωπο κατά το εξωτερικό σχήμα. Ένα όμως κτίνος εσωτερικά, που όλη η κακία είχε απλωθεί στο πρόσωπό του. Συνέλαβε τη σκέψη ο Νταβίντσι. Να ο Ιούδας. Το πρόσωπό του ακτινοβολεί κακία. Είναι γεμάτος μίσος αφού πρόδωσε τα ιδανικά της αγάπης και της αλήθειας. Έλα φίλε του λέει, έλα μέχρι το εργαστήριό μου. Θα σου δώσω λεφτά να πάω να πιεις κρασί. Και τον πήρε στο εργαστήριό του και τον τοποθέτησε εκεί. Και άρχισε να αποδίδει με τη σκοτεινή μορφή του νυχτερινού αυτού καθάρματος τη μορφή του Ιούδα. Σε μια στιγμή ο Νταβίντσι βλέπει να δακρύζει αυτό το κάθαρμα. Βλέπει να αναλύεται σε λυγμούς αυτός ο ληστής. Και κατάπληκτος τον ρωτά, τι σου συμβαίνει φίλε, μήπως έπαθες τίποτα? Και απαντά ο ληστής ανάμεσα σε λυγμούς. Κλαίω δάσκαλε, γιατί αναμετρώ το βάθος του πεσήματός μου. Αναμετρώ πόσο βαθιά έπεσα, πόσο αποκτηνώθηκα, πόσο άλλαξε η μορφή μου. Είμαι εκείνος που πριν από 20 χρόνια αναζήτησες μέσα στην εκκλησιά το μοντέλο του Χριστού. Και η αμαρτία, η κακία, η διαφθορά με έκανε τόσο αγνώριστο, με μεταμόρφωσε σε Ιούδα, ώστε εσύ ο ίδιος ανυποψίαστα να με χρησιμοποιήσεις απάνω στο κάδρο σου σαν Ιούδα. Ναι, η μια μεταμόρφωση είναι αυτή που την κάνει ο διάβολος, που μας κάνει κτίνη, απέσια. Άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δέστε γύρω σας αυτή τη φρικτή μεταμόρφωση. Τι είναι ο εγκληματίας, τι είναι το κακοποιό στοιχείο, τι είναι όλα εκείνα τα άτομα που ζουν με το έγκλημα και με το αίμα του άλλου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπήκουσαν στη μεταμόρφωση του διαβόλου και έγιναν συνεργοί του στο κακό. Αυτή είναι η μεταμόρφωση, η μια. Ποιος από εδώ θα τη διαλέξει? Ποιος θα θελήσει να αλλάξει τη φωτεινή του ψυχή με τη σκοτεινή αμαρτία? Ποιος άντρας ή γυναίκα ή μοναχός ή ιδιώτης θα δώσει το δικαίωμα στο διάβολο να τον κάνει όμοιό του και να τον μεταμορφώσει σε ένα κτίνος από τώρα τρόφιμο της κολάσεως? Η άλλη μεταμόρφωση είναι εκείνη την οποία δοκιμάζει ο άνθρωπος μέσα στον ολόφωτο χώρο της Εκκλησίας. Γίνεται και με το βάπτισμα και με τη Θεία Ευχαριστία ο ολόλαμπρος άνθρωπος. Ο άγγελος εκείνος που ακτινοβολεί αγάπη και καλοσύνη. Και σαν μεταμορφωμένος άγγελος και στο σπίτι του είναι ωφέλιμος, καλός άντρας και καλή γυναίκα, και στην κοινωνία είναι αποδοτικός, καλός πολίτης, αλλά και όταν θα φύγει από τον κόσμο αυτό, γιατί κανείς δεν θα μείνει, εύχομαι οι γιατροί να τους φωτίσει ο Θεός, αν και τους σκοτίζει καμιά φορά ο διάβολος στην υπηρεσία του κακού, να μας δώσουν 200 χρόνια ζωή. Μετά τα 200 όμως χρόνια πάλι θα πεθάνουμε. Έτσι λοιπόν, μετά το θάνατο ο άνθρωπος, εφόσον μέσα στο χώρο της Εκκλησίας θα έχει δεχθεί το φως, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε το θάνατο. Γι' αυτό υπάρχουν και Άγιοι, οι οποίοι ενώ μπορούν να ζήσουν πολλά χρόνια, εύχονται να πεθάνουν γρήγορα, γιατί τους ηλεκτρίζει το φως εκείνο. Αγαπητοί μου, ποιες από τις δυο μεταμορφώσεις θα διαλέξουμε? Δεν απαντώ, γιατί εμπιστεύομαι στην νοημοσύνη σας. Κανείς δεν θα γίνει, δεν θα θέλει να είναι διάβολος. Διάβολος για τη γυναίκα του, διάβολος για τον άντρα του, διάβολος για τα παιδιά του, διάβολος για τους γονείς του, διάβολος για την κοινωνία, γιατί τα έσχατα κατάντια του διαβόλου είναι η τιμωρία και η κόλαση. Όλοι μας νοσταλγούμε και θέλουμε να γίνουμε άγγελοι. Και άγγελοι μας παρέχει τη δυνατότητα να γίνουμε η Εκκλησία. Το σημερινό μήνυμα της μεταμορφώσεως που κατηφορίζει από το όρο στο Θαβόρ λέει: άνθρωπε, η κοινωνία που ζεις μοιάζει με πέλαγος σκοτεινό. Με πέλαγος γεμάτο κύματα που απειλούν να μας καταποντήσουν. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος απειλείται. Εγκλήματα γύρω μας. Δεν υπάρχει ένας φάρος. Υπάρχει ο φάρος. Ο φάρος αυτός λέγεται Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το φως που ακτινοβολεί στο φάρο αυτό είναι το φως του Χριστού. Φως Χριστού φαίνει πάση. Εύχομαι αυτό το φως της Θείας Μεταμορφώσεως να λάμψει στις καρδιές όλων μας. Στην καρδιά την ευλογημένη του καλού Επισκόπου, που με τη σύνεσή του, με την αφοσίωσή του, κατόρθωσε και συνέστησε αυτή την αδελφότητα. Ένα φάρο ζωντανό στο χώρο της Ελλάδος και της Αττικής και μια ελπίδα παρηγορία για όλους μας. να λάμψει το φως της μεταμορφώσεως στις ψυχές των καλών μοναχών. Να λάμψει το φως της μεταμορφώσεως σε κάθε νιά, σε κάθε νέο, σε κάθε άνδρα, σε κάθε γυναίκα, ώστε να ομολογούμε κι εμείς σαν το γέρο ψαρά τον Πέτρο: «Κύριε, είναι καλά να μένουμε κοντά σου. Δώσ' μας τη δύναμη να κάνουμε τρεις σκηνές. Τις σκηνές της αγάπης, τις σκηνές της αληθείας και τις σκηνές της καλοσύνης, για να ζούμε πάντα κοντά σου». Εύχομαι, αδέλφια μου, αυτή τη χαρά να μας δώσει το σημερινά εορταζόμενο γεγονός. Να μας δώσει τη χαρά να είμεθα πάντα παιδιά του φωτός, να παίζουμε με το φως, να χαιρόμεθα με το φως και να κληρονομήσουμε το φως της αιωνιότητος.